Tas vienīgais un pēdējais klupšanas akmens, kas šodien ir parādījies, ir cietuma būvniecība. Un faktiski izskatās, kurā gadā šādu cietumu vispār varētu būvēt. Pēc iespējām, kas ir budžetā, cietuma būvniecība liekas visi piekristu sākt būvēt 22. Gadā. Un tā mēs laikam šobrīd esam, es saprotu, ka šis ir tas jautājums, kas līdz šim mums neļauj līdz galam vienoties. Manuprāt, ir ļoti svarīgi vienoties, jo mums ir svarīgi pateikt mediķiem, būs vai nebūs, kādas naudas būs iespējams algu pieaugumam nākamgad. Mums ir svarīgi arī skolotājiem pateikt, mums ir svarīgi pateikt visai sabiedrībai, kā mēs tālāk dzīvosim, un gal beigās arī mūsu starptautiskiem partneriem. Tātad šis ir viens ļoti, tāds atbildīgs brīdis. Es turpināšu kā līdz šim strādāt ar visiem koalīcijas partneriem, lai mēs atrastu kopsaucēju, bet līdz šim brīdim, kā likās, ka varētu būt, tā tomēr vismaz ir kaut kāda neskaidrība vēl. Es esmu pārliecināts, ka neskaidrības var arī atrast risinājumu. Es domāju, ka mēs, kā saka, to pēdējo posmu arī varēsim pārkāpt, atrast vienošanos un virzīties uz priekšu.